Hei og hallo, velkommen til Hei og hallo alle sammen, her Ivar. Jeg ønsker dere velkommen til en litt annerledes episode av Serium-podcasten om tv-serier. Du hører kanskje knittringa fra peisen helt dit der du sitter. Ja, dere skjønner det at jeg satt meg ved ovnen I kveld, litt for at det ble vinter her I de dype skogene der jeg bor, og litt for anledningen. Dere skjønner det at Tommy har hatt det steket travelt de siste månedene, så jeg fant ut at jeg skulle prøve noe helt nytt. Nemlig å lage en episode helt på egen hånd. Og det må jo markeres på en eller annen måte, så jeg tenkte at det her kunne være hyggelig da, vet du. Litt sånn koselig bakgrunnslyd at med peisen. Bedre enn den her knakinga som en bruker å høre I stolen min I hvert fall. Jeg har trua på at jeg skal lande det her på egen hånd altså, men kompisen han viste meg en app som heter Suno, og da tenkte jeg straks at det her må jeg teste ut da, for å se om det går an å lage noen sånn ny intro-låt eller noe sånt. Og resultatet? Heng med videre, så skal vi komme dit etter hvert. Nå har dere kjørt noe fra meg og Tommy siden mai eller noe sånt, så jeg har jo litt å ta igjen når det gjelder serier vi hadde tenkt å ta for oss underveis. Jeg og Tommy vi planla også en sommerspesial da vet du, og hadde avstemming på Facebook og sånt om hva slags serier dere hadde lyst til at vi skulle snakke om. Så jeg tenkte at det var greit å starte med å kjapt gå igjennom de seriene som ble topp 3 der da, etter at dere hadde stemt. Så here we go. %30 av dere syntes at Glasskupperen på Netflix en serie dere vil flere skal få med seg. Den ligger jo på Netflix en av den, og frister med nordisk noir fra de svenske skogene. Som all god noir så tar den for seg en del tøffe tema, og har karakterer som sliter både med dop og alkohol, og ja, han kan vel også nevne at hvis tema som selvmord en trigger for deg, så kan du kanskje stå over. Den 16-årsgrensa ikke helt ufortjent, kan jeg si da. På IMDb så har den fått en 6,7 poeng, og det kan jeg jo si ganske ok da, for en serie med karakterer som ikke engelskspråklig. Så jeg tipper mange av dere har sett serien og gitt en karakter. Av skuespilleren så har jeg lyst til å nevne hun Leila, altså karakteren Leila, som spilt av hun Leonie Vincent. Hun fransk-svensk og kjent for en miniserie som heter Faithless, og har vært med I Bäckström og Pasient og Undertecknad. Anna hovedperson I serien heter Walter, han en Johan Hedenberg, han alle som har sett det Johan Falk-serien, de har I hvert fall fått med seg en karen der. Og så har vi han Thomas da, han Johan Reborg, han kjenner vi vel kanskje best ifra 100-åringen som, hva heter det for noe, ja? 100-åringen som rømt fra ja, gamle hjem eller noe sånt. Stemningsmessig så synes jeg serien litt opp og litt ned da, men det her dype svenske skogene, de gir meg litt bittelitt sånn Twin Peaks feeling da, så det jo et pluss, selvsagt. Historien god og har en del snurrige vendinger da, som du ikke ser kommer, og det jo også alltid kult. Jeg tror jeg ramlet ned på en solid 4 når jeg skulle gi den et terningkast for min egen del. Et minus til jo at serien, som Tommy ville sagt, mangler innslag av svenska synden. Men historien legger jo ikke akkurat opp til all verdens romantikk heller da. Vel verdt å få med seg altså. God krim. Andreplassen på avstemmingen ble delt mellom den nye Daredevil-serien Born Again, sin første sesong, og The Last of Us, sin andre sesong. Så jeg vil bare veldig kjapt gå gjennom greien her, for vi snakker jo kvalitet her da, I alle ledd med de her seriene. Daredevil Born Again, den har fått fortjent 8,1 på IMDb, og har som de andre Daredevil-seriene som Netflix lagd, Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, John Bernthal, Deborah Ann Woll tilbake I rollene som de kjent fra. Det jo kvalitetsskuespillere som har gjort så mye forskjellig bra, og dem som ikke har fått med seg de foregående Daredevil säsongerna då som var på Netflix, de finner dem nu på Disney då. Den första säsongen här på Disney då, den har alltså 9 stort sett knallgoda episoder och vi vet att det kommer en säsong 2 som kommer att ha 8 episoder. Og den vil gi oss et gjensyn med The Defenders også, da. Kristen Rytter og flere med, som kjent derfra. Daredevil og gjengen en del av de mer jordnære superheltserien som Marvel har laget, og det som skjer her henger, så vidt jeg har forstått nå, da, sammen med det som skjer ellers I The Marvel Cinematic Universe. For sånne som meg, så jo det grunn nok til å følge med bare det. Men for deg som tviler, så husk at det forskjell på å lage en superheltfilm på et par timer og få med alt en ønske av hendelser fra tegneserier og samtidig bygge karakterer, og ha en 8-9 episoder på cirka en time til å gjøre oss kjent med og dermed involvert I alt som skjer med de her karakterene. Og de bruker tida godt, altså. Klar femmer fra meg da, selv uten noen scener. En ting som frustrerer litt da, at de har valgt å reklamere for serien med å understreke hvor steike voldsom den skulle være. Hvor rå liksom. Med de her karakterene og denne historien så synes jeg egentlig det var helt unødvendig. De såkalte råe scenene var noe heller ikke så steike rå at det gjør noe heller da. Heller ikke sånn I Disney-sammenheng som jo plassen for alt som Marvel-relatert nå. Så den der 18-årsgrensa de satt på serien. Den vel kanskje det drøyeste med hele den serien, faktisk. Den andre plassen da, som sagt andre sesongen av The Last of Us. Den fikk jo mange til å laste ned HBO Max igjen den. Men det andre bra saker der også, altså. Har dere sett The Deuce på Max, for eksempel? Nye The Penguin der. Knallbra serie, for øvrig, da, som henger godt sammen med siste Batman-filmen. Og The Wire, og så har du Rome, vet du, Game of Thrones og Walking Dead, og så videre. Ja, det ikke mye bra saker. Men tilbake til saken, eller rettere sagt serien. Som dere sikkert vet, jeg tror jeg har hørt episoden av Tommy lagd om din første sesongen, så har vi her et av de mest suksessfulle type serier lagd på dataspill som finnes. Og Bella Ramsey fra Game of Thrones, og Pedro Pascal fra ja, alt mulig rart de siste årene her da, Gabriel Luna med, Isabella Merced, Caitlin Dever fra Dopesick, alt det her, alle de dyktige folka, de sørger for eksistensielle drama og action så det holder I en verden der soppspora har tatt over mesteparten av menneskeheten. Serien følger også spillet den baserer seg på temmelig nøye, selv om vi her I sesong 2 bare ender med å følge halvparten av karakterer og handlinger fra det del 2 av spillet, da. Så de som har spillet og altså, Last of Us 2 da, har kanskje en viss peiling på hva som kommer I sesong 3 da, for den kommer nok. Ja, jeg sa soppspora. Litt vitenskapelig grunnlag det her også da, faktisk. Det finnes jo sopp som tar over hjernen til mauren I det Amazonas og sånt, så vidt jeg vet, og får dem til å gjøre ting som bra for soppen og ikke fullt så bra for mauren selv da. Men fremdeles, heldigvis, så alt det som skjer I spillet og I serien mest fantasi da. Publikum verden over enig med IMDb sine 8,6 poeng, og min terning den lander glatt på en femmer her også. Jeg har forresten lyst til å nevne den tredjeplassen også, som har gode 8,0 da på IMDb. The White Lotus, den ligger også på HBO Max og har 3 sesonger å by på. Den her tredjeplassen I avstemningen, den fikk tredje sesongen. Og hver sesong har handling da, som foregår over cirka en uke. På en sånn kjede av ferieplasser da, som heter White Lotus. Og det her finnes flere av dem her da, spredt over hele verden. Første sesongen, den foregikk på Hawaii. Andre sesongen foregikk I Italia. Og I den her tredje sesongen så vi I Thailand. Den her serien nok den mest sære på lista. Her det lite action og ikke noe overnaturlige endelser. Ingen har superkrefter og ingen av karakterene opplagte hovedpersoner. Det du får servert en gjeng karakterer fra forskjellige samfunnslag som møtes over en uke bort fra hverdagen, og hva som skjer I den uka. Alle karakterene har sine hemmeligheter, gode sider og dårlige sider, og alt kommer frem, bit for bit I løpet av den uka de på ferie. Og resultatet at du som ser da, når serien på sitt beste, får litt perspektiv på hva det vil si å være menneske, synes jeg da. Hva det som får oss til å tikke liksom? Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare denne serien ellers, egentlig. Enten så får du noen aha opplevelser underveis, en god datter her og der, og håper litt på at det skal gå bra med den og din karakteren, og ikke så bra med den andre. Men du vet aldri hvordan det ender. Så jeg for min del, jeg digger denne serien og likte tredje sesongen like mye som jeg likte andre sesongen. Mens den første fremdeles den beste da. Tommy, han fant aldri moro av med denne serien han da. Den klikket liksom ikke på plass, og jeg tror nok det flere som har den opplevelsen, så enten så digger du den, eller så sovner du underveis i forsøket på å komme igjennom første episoden, liksom. For meg så den terningkast 3,5 sesong, det her da. Jo da, terningen balansert på hjørnet, helt sant. Uansett, denne sesongen av White Lotus har skuespillere som har vært med i flere sesonger nå da, som John Grease som spiller Greg og Natasha Rothwell som spiller Belinda, mens resten av gjengen flotte tilskudd da. Michelle Monaghan så fra Gone Baby Gone og Kiss Kiss Bang Bang og Mission Impossible og sånt så her. Walter Goggins fra Fallout, han Patrick Schwarzenegger, sønn til en viss annen Schwarzenegger som du vet hvem er. Amy Lou Wood fra Sex Education, og så har du jo Jason Isaacs fra Harry Potter. Scott Glenn som spilte i Westworld og Sam Rockwell som jo alltid kul og morsom, får her i tillegg den flere strenger å spille på. Så jeg vil anbefale å gi den en sjans. All right, det der ble jo nesten sommerspesialen på testosteron. Har dere noen tanker om de her seriene? Finn gruppa på Facebook, samme navn som podcasten selvsagt, altså Serium podcasten om serien. Og legg nå igjen en kommentar eller send en melding til oss. Nå har jeg lyst til å fungere litt sammen med dere. Og i den sammenhengen så har jeg også lyst til å høre hva dere tenker og tror. Så litt tilbakemelding altså. Dere skjønner det, jeg så på to serier i sommer. Som kom liksom seilenges med stil og kvalitet, og som begge har blitt kuttet. Altså, det blir med den ene sesongen som ligger ut. Og så er det to andre kvalitetsserier som også er spesielle, og som har fått grønt lys for flere sesonger. Jeg lurer egentlig mye på hvorfor. Hvorfor blir det sånn? Hvorfor blir det sånn at noen serier får flere sesonger, og noen blir bare kuttet sånn uten videre? For å, at dere skal skjønne litt mer av hvorfor jeg stiller spørsmålene og hva slags serier det jeg snakker om, så kan jeg jo kjøre en kjapp liten sånn rekap og anbefalingsrunde da, kanskje. Skal vi se, da skjønner dere jeg med spørsmålet, vet du. Den første som jeg kan nevne da, den heter The Bondsman, og den kom til Prime i april i år. Så det er ikke originalt konsept. Her har vi en dusørjøger som jakter på dæmona. Jep. Intet mindre da, altså en action-horror-supernatural-aktig moroserie med selveste Kevin Bacon i hovedrollen som The Bounty Hunter, som blir drept og så vekt til livet med en nytt oppdrag, nemlig å jakte på dæmoner som har rømt fra helvete i stedet for folk som har stukket av fra soning og sånne ting. Serien har selvsagt et preg av horror, og det er også mye humor, men den gjør kjempearbeid, og så synes jeg med å bygge karakterer, og hele denne familiesituasjonen rundt hovedpersonen er et drama som har vært flere sesonger, bare det. Dette er 8 episoder på Prime også, som glatt gir en 5er på terningen. Rotten Tomatoes forresten, den ga den hele 84%, og IMDb en 7,0. Så her snakker vi generelt gode kritikker, men det er mulig at det er seertall kanskje som ikke er nådd helt opp. Men det kanskje ikke så snodig da, sett sånn fra mitt synspunkt, for jeg kan ikke komme på at jeg så den eneste reklame for denne serien da, før jeg snublet over den selv. Så kanskje ikke så rart at det ble motbakke med sjåere når folk ikke vet at den finnes. Den andre serien som jeg har falt for her i sommer heter Duster, og den ligger ut på HBO Max. Dette er en krim-thriller-serie på 8 episoder det også da. Hvor konseptet er å sette en sånn type getaway driver og en kvinnelig FBI-agent i Arizona sammen for å løse opp i en konspirasjon som går helt opp til det hvite hus. Og året er 1972, med alt det innebærer. Her har vi han Josh Holloway fra Lost. Han er getaway-kjører da, med muskelbil til gangs. Og så har vi litt mer ukjent Rachel Hilson som spiller FBI-agent da. Her er det mye gromlyd og stor fart fra store motorer også. Vi har Elvis sine Blue Suede Shoes, og noen karakterer som man bare blir forelsket I før den første episoden tom for ekte bensin. Skikkelig kult arbeid som jeg har gjort her da, for å få deg transportert til det 70-tallet, sånn estetisk sett da. Både med mote, biler og hus og gata og store forbrytersyndikat. Så her det masse å sette tenneren I for en sesong 2, men det blir det altså ikke noe av. Og så her da, så ser det ut som at det var publikum som svikta kanskje da, for kritikerne var positive med oppi 93% på Rotten Tomatoes og en 7,2 på IMDb. Og så et par monstrøse serier som fortsettes. Først så vil jeg ta for meg Monarch Legacy of Monsters på Apple TV+. Den en del av det såkalte Monster Wars som binder sammen en dunge med filmer som har kommet de siste 10 årene om Godzilla og King Kong og mer. Jeg må innrømme at jeg har ikke ført med noe særlig på de filmene der også, fra før av da. Det grenset selv for nerden I meg også, så når jeg så reklamen for Monarch og oppdaget at det var Kurt Russell faktisk som spiller I den sammen med sønnen, altså fattigmanns Captain America I Marvel-universet, Wyatt Russell, og de sammen da, eller til sammen må man vel kanskje si da, så spiller de samme karakteren med 50 år imellom. Ja, da ble jeg nysgjerrig også. Så hva altså konseptet her da? Jo, denne serien forteller om organisasjonen som heter Monarch, og som går igjen litt sånn I bakgrunnen på alle filmene som jeg nevnte her da. Og de en sånn hemmelighetsfull CIA eller Men in Black-aktig organisasjon som dukker opp der monstre dukker opp. I serien så får vi fortelt historier om hvordan denne organisasjonen blir til, og hvorfor den som den da. Og du, denne serien bra altså. Hver av episoden hopper uten anstrengelser mellom å fortelle om drama og om monstrøse hendelser I dag, altså I hermetegn alt her da, og tilbake til 1940-tallet og fremover. En dunge med unge up-and-coming skuespillere som vi ikke har sett før I så mye annet, med å løfte historien og gi karakteren liv, og du blir nysgjerrig og vil gjerne følge dem videre også. Så på Apple Plus, der det altså 10 episoder som det lett å bli engasjert av. Og det beste at den trenger jo ikke å ha sett en skit av de her filmeren for å synes at denne serien ganske så kul. Jeg må tilstå da at etter å ha sett alle de her 10 episoderne så hadde jeg enda plass til påfyll også. Så ja, jeg endte jo opp med å se de her filmeren nå da, vet du. Men serien der, den bedre enn filmeren også. Og det kommer I fortsettelse allerede sist på februar I 2026, så her ble jeg happy også. Og det med andre ord, perfekte tidspunktet å få med seg denne serien for så vidt. Som jeg nevnt, så oppdaget jeg serien fra reklame. Så allerede her skjønner jeg at noen har satt opp et budsjett for det, I motsetning til hva Prime og Max gjorde for de andre seriene jeg nevnt. Sånn at denne fant jo et publikum da. Rotten Tomatoes den gir den 87%, og IMDb kun 7%, så kritikeren på samme linje her da, sånn cirka, som de var med Duster og Bondsman. Den andre monstrøse serien heter kort og godt Monster, og ligger på Netflix. Jeg vet at Netflix klart størst på strømming I Norge, og de vel også best på reklame for sine egne produksjoner, så I det her tilfellet det vel egentlig mest overraskende at jeg ikke hadde fått med seg at her jeg så var tredje sesongen. Men greia var at jeg fikk med meg at en Charlie Hunnam fra Sons of Anarchy endelig hadde begått litt bra skuespill igjen ved å portrettere Ed Gein, seriemorderen som mer enn de aller fleste andre har inspirert, altså I herbetegn her, ja. Andre seriemordere, og en gjeng med produsenter av skrekkfilmer også, da. Og dermed vært med på å forandre Amerika egentlig, mest på vondt kanskje da. Denne sesongen har fått litt blandet kritikk, oppdaget jeg. Det virker som om konsensusen at serien har en del mangler. De sier den historisk udyaktig, sensasjonaliserer drepinga, og at den ikke reflekterer nok over tematikken som den tar opp. Dette vist punkter som skiller den en del fra sesongen som gikk før, og som jeg glatt har misset da. Til og med den første sesongen som jo har selveste Evan Peters, altså Quicksilver I Marvel-universet, som Jeffrey Dahmer. Jeg vet ikke hvordan jeg har klart å ikke få med meg denne, altså, men det spørs om jeg ikke må sette av litt tid for å sjekke ut den der også. Da. Den andre sesongen var om Menendez-brødrene, og den har jeg sett lå ut der, men jeg skjønte ikke at det hadde noe med samme serie å gjøre. Da. Uansett da, jeg har bare sett Charlie Hunnam som Ed Gein, og jeg synes han gjorde en super jobb. Serien følger perspektivet hans mye av tiden, og prøver derfor, eller med det da, å forstå denne sykdommen som driven til å bli både gravrøver og drapsmann. Betyr det at du sitter igjen med sympati for fyren? Nei. Innimellom at vi følger denne upålitelige historiefortelleren som Ed Gein, så får vi jo vist ting som politi og myndigheter mener han har gjort, I tillegg til alle resultatene av hobbyaktivitetene hans da. Og de her hobbyaktivitetene var jo sterkt inspirert av ting som nazisterne utsatte jøder for I konsentrasjonsleirene, som å ja, bruke huden til å lage lampskjermer og sånne ting som det der. Alle bør ha en hobby eller to, synes jeg da, sånn som jeg når jeg sitter her med podcasten min. Men han Ed, han drev det kanskje en smule lenger enn de fleste andre da. Jeg syntes det var litt kult det, at vi innimellom ble tatt rett ut av Eds historie og plassert midt I produksjonen av filmer som Psycho og Motorsagmassakeren. Det var for det første greit å ikke bare sitte I gørhjernen til en Ed hele tiden, da. Og for det andre så var det interessant å se dem som lagde serien sine drøftinger om hva slags påvirkning fyren hadde I ettertid. Hva var det med historien til han Ed Gein som Alfred Hitchcock og Tobe Hooper syntes var så relevant for det som var dagens USA når de lagde sine verdenskjente filmer? Så noe av det som trakk ned for kritikerne, synes jeg egentlig var pluss da. Denne sesongen fikk en Rotten Tomato-score da på 41%, klart lavest av seriene jeg har snakket om I kveld. Mens IMDb gir serien, altså hele serien så langt, en score på 7,8. Det jo heller ikke så mye mer enn de andre seriene som jeg har snakket om, men her har vi vel også et større publikum enn de andre seriene til sammen. Da. Og så her da, så kommer det en ny sesong I løpet av neste år. Jeg vil jo si det at det som... kritikerne snakker om I forhold til historie unøyaktigheter og sånt så der handler vel like så mye om at det historie at det Ed Gein på en måte altså han innbiller seg jo at han har radiokommunikasjon med både hun Ilse fra nazileirene I Tyskland og diverse andre selv om han strengt tatt bare sett oss og prater med seg selv og det kommer jo fram etter hvert Men det, hvis vi bare ser en episode her og en episode der, så kan vi jo kanskje tro at noe sånt skjedde. Men det ville jo vært helt sprengt, altså. Men til og med amerikanerne kan ikke være så tett I pappen, vil jeg tro. Så da, tilbake til spørsmålet jeg stilt først. Hvorfor får bare to av de her seriene nye sesonger? Her det jo til sammen så mye dyktige folk I aksjon, både foran og bak skjermen I alle de her seriene. Det bare reklamebudsjettet til Netflix og Apple Plus som avgjør? Det så mye serietilbud ute på nett at det umulig å få med seg når det kommer sånne gullkorn som de seriene jeg har snakket om nå? For får den ikke med seg at en serie finnes, så blir den jo ikke sett, det sier seg jo selv. Eller har det seg sånn at Hollywood, for det jo Hollywood-konsentrerte serier det dreier seg om her, da, vil Hollywood primært... gjør nye varianter av tema som kjent og kjær for dem, altså Monster-serien, sine gjenfortellinger av de her seriemordrene, sine gjerninger, det feller jo rett inn I hele verdens superinteresse for true crime, og det jo sexy som faen da, I pengefolka sine øyne. Ja. Samtidig så det jo helt opplagt mer jatsi da, for de samme pengefolka I Hollywood og pøs kroner, øre og dollar inn I sånne nye konsepter I hermetegn, som ikke testet for inntjeningspotensial og kjent av folk og fe fra før av. Altså, hvis det det som tankegangen, så blir det jo en sånn selvforsterkende profeti det der at det kun kjent materiale det verdt å satse på. Det vil jo være trist. Har dere noen tanker om det her? Hvordan oppdager du de nye seriene du vil se? Får du tips fra oss, eller det reklame du ser, eller hvordan finner du dem? Sleng inn et innlegg I gruppa da, på Facebook, så si noe om det. Jeg nysgjerrig. Right, nå må jeg vel avslutte snart. Jeg jo også nysgjerrig på hva dere syns om denne episoden. Jeg vet jo ikke hvor ofte jeg og Tommy får satt oss ned for å lage serien på den måten som vi har brukt å lage podcasten på. Så det her en liten test egentlig, ikke minst for meg som nå har fått mer enn noe av å høre på meg selv. Hva syns dere? Det kanskje noen der ute som kunne tenke seg å være gjest I studio og fremsnakke favorittserien sin? Kanskje kan du ta opp en snutt av deg selv og fortelle om din favorittserie og send til seriumpodcast@gmail.com eller bare send en mail da og fortelle om hvorfor du har lyst til å være med oss. Så kan du jo få presentert deg selv og serien din I podcasten. Vi åpne for å teste alt, vi vet du. Apropos teste alt. Som jeg sa, jeg ble jo tipset på en app som heter Suno, hvor en kan lage musikk med AI, eller KI på norsk da. Så jeg testet denne med å se om jeg fikk til en ny, kul intro til podcasten. I dette tilfellet så blir det en outro da, sånn avslutning på episoden. Hva synes dere om en sånn bruk av kunstig intelligens da forresten? Gi lyd da. Skriv litt på gruppa på Facebook, eller send meg en mail eller noe sånt her. Ok, her kommer låta. Takk for meg.